If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei og velkommen til Økonominyhetene. I dag har vi med oss oljeekspert Trond Omdal, og det skal selvfølgelig dreie seg om oljeprisen og angrepet I Saudi-Arabia. Men vi skal også ha en teknisk oppdatering av DNB-porteføljen. Men først Oslo Børs Trygve, som preges av oljeprisen.
Ja, som du inne på, så markedet ganske opp. Ikke så veldig mye, kanskje. Altså, Oslo Børs opp litt over 1%. Man kunne kanskje tenke seg at det var mer opp når det skjedde såpass mye på oljefronten, og Norge jo en oljenasjon. Og hvis oljeprisene går rett opp, så det bra for norsk økonomi, og det også bra for mange norske investorer, og Så man kunne kanskje tenkt seg et enda større kyl opp, og det som vi skal komme tilbake til etterpå. Altså, man har fått en situasjon da, hvor da man har angripet av Saudi-Arabia fra Yemen med droner, og det har visst nok da stoppet produksjonen, eller stoppet anleggene, som da skulle produsert 5,7 millioner fat. Det så vidt jeg har forstått, det høyeste stoppvolumen noen gang I historien, og også da hopp I oljeprisen, som har gått fra 60 dollar per fat til nesten 67 dollar per fat. Det også et ganske stort hopp på Vi kan høre litt på omdannet på om det større hopp noen gang enn det, men det I hvert fall et veldig kraftig hopp I oljeprisen. Og når oljeprisen går da fra 60 dollar til 67 dollar per fat, og det et masse uro, så vil det da påvirke oljeselskapene. Og vi har jo sett at de store, tunge norske oljeselskapene jo opp da 4-5% I dag. Det Equinor, det DNO, og Aker BP opp 8-9%. Så at liksom, og det ganske mye til på Oslo Børs å heve kursen I så store, tunge selskaper med 6-7-8-9%, så det veldig resultat av oljeprisen. Og så akkurat det jeg gikk I studiet, da hadde jeg delt med noe annet, satt og leste på noe annet, så fikk jeg også med meg det at det da visst nok var da en oljetanker som da var liksom da arrestert eller hijacket I Hormuzstredet, som da mellom Persiabukten og Omanbukten. Og det klart at da en opptrapning, en ganske kraftig opptrapning, at man for det første klarer da å sette ut av spill nesten 6 millioner fat ved en sånn drone fra hjemmet, det jo ganske, nesten utrolig. Men hvis man da også begynner å ta skip, og hvis da USA skulle synes at det var veldig dumt av dem, og kanskje ville de da straffe Iran hvis de gjør det, så kan vi få en økning I oljeprisen utover det også, da snakker vi 80 eller 100 eller 90 dollar per fat. Så dette ganske dramatisk, men det veldig bra for norske selskaper. Vi ser også at I tillegg til da, at de store, tunge oljeselskapene går da 4-5% eller 8-9%, så ser vi også da, at en del av oljeservicesektoren, som også har vært ganske presset, dårlige resultater, mye gjeld, vanskelige utsikter, fått mange nye prognoser de siste månedene, så går det på at oljeservice I Norge ikke vil komme noe særlig bra gjennom den kommende vinteren, for at raten var lave, masse skip I opplag, og så videre, og så videre. Vi har snakket om det nesten I hvert program. Og disse selskapene har nå glede av at folk får en ganske stor optimisme, at hvis da oljeprisen blir høy, så vil oljeselskapene bruke mer penger på leting, seismikk, de vil bruke mer penger på boring, på riggene, og de vil bruke mer penger på alt mulig annet, altså supply ship og hva det måtte være. Så de aksjene også løftet seg.
PGS 9%.
Ja, og Subsea løfter seg, ikke sant? Og Seedrill på topp igjen, og så videre. Så oljeselskapene pluss oljeserviceselskapene får et kjempeløft, men dog, altså indeksen går da ikke høyere enn litt over 1% av det som har skjedd I oljesektoren, og det ser ganske skummelt ut.
Og ja, nei, hvis du tar vinnerlista da, så det egentlig bare en aksje her, to aksjer faktisk, som ikke innen den sektoren her, og det PCI Biotech og Aqua.
Ja, så har vi hatt I løpet av dagen, vi har ikke fulgt alle aksjene like nøye, men I løpet av dagen så vi også at Hydro og Yara var litt ned, altså tunge industriselskaper, de var, jeg vil tippe at de masse investorer switchet fort over fra Yara og Hydro, som de gamle trøtte greier, over da til spekulasjon trading i oljeselskapene og oljeserviceselskapene. Jeg tror at det var en del skifte der sånn, så ja, det er ikke noe annet enn å si enn at vi har en god dag på Oslo Børs, og at den da er god for mange norske selskaper, men det er ikke så veldig god for resten av verden hvis oljeprisen stiger veldig. Så det er ikke god for Norwegian. Norwegian har også en god dag i dag, fordi at det ser ut som det har kommet til en avtale da, de nye vilkårene med utsettelse av forfall på gjelden. Og det er sikkert riktig, men altså normalt skulle dette vært negativt for Norwegian, fordi at det blir da mye høyere drivstoffkostnader, avhengig av hvordan det har sikret seg. Så hele verdens transportindustri, verdens vekst, verdens globale utvikling er ikke veldig, veldig god hvis oljeprisen stiger så mye som den har gjort i dag. Så det er en mixed feeling man har blant dem, men i Norge så tenker jeg, der slår man til og til at dette er bra.
Mm. Litt til på Norwegian, de får et pusterom, 12-18 måneder antydes det.
Ja, jeg har ikke sett nøye på det, men altså selskapet ba jo om et utsettelse av forfall på lånet. Det har de fått, og så var det masse bråk da med Sissener og andre. Og nå stod det plutselig også at Sissener har tapt masse penger på dette. Jeg vet ikke hvordan han har ligget, altså at obligasjoner for 200 millioner kroner, og så har han tredet i aksjen Norwegian. Så i dag har Norwegian vært opp, men opp 28%, minst.
Ja, Norwegian er opp 4% nå.
Ja, ok. Mm. Men den er altså ganske kraftig opp. Men normalt er ikke det bra for transportbransjen. Det er ikke bra for shipping, det er ikke bra for flyselskapene. Hvis oljeprisen stiger ganske, det er ikke bra for norske, det kan du kanskje høre om, altså det er ingen som får med seg det at dette vil også få en betydning da for bensinprisene, dieselprisene, hvis da oljeprisen blir liggende på et så høyt nivå da, eller går enda høyere, går opp på $70 på fat. Og vi skal også huske at i den perioden fra dette skjedde lørdag, så har oljeprisen vært over $70 på fat, så den var opp over nesten på $32 på fat, og så har den falt da ned til, liksom, falt ned til 67, og lå på 60 da på fredag forrige uke, slik at det er store endringer, store konsekvenser, og så er det spørsmål på hvor lenge det varer, det skal vi spørre ekspert for om.
Mm. Skal vi si et par ord om Haudmann Andersen også, som har tatt gevinst i NRC Group?
Jeg så det, han har solgt aksjer for 130 millioner eller sånn.
Ja, 165.
Ja, men han skal jo ta gevinster.
Så, ja, han tok med 8 millioner, og så har han igjen 2,3.
Ja, det er bra, det er bra.
Ja, jeg tror vi hopper videre på, vi var kort gjennom alt her.
Bare en liten ting vi også vil si på da, oljeprisen, at normalt så er det en sterk oljepris, en høyere oljepris, også da noe som fører til at det er en sterkere kronekurs, og det ser vi litt av i dag. Så de som da har satset på at kronekursen skulle svekke seg veldig igjen over 10 kroner mot euroen, de blir for en liten overraskelse nå, hvis da, hvis, jeg sier bare hvis, det er ikke en sånn korrelasjon som er entydig, men altså hvis det da får, hvis vi får en høy oljepris, og hvis det slår ut på kronekursen, så er det mange som kommer til å få en liten overraskelse.
Det er ikke så mange som tror på at det kommer renteheving på torsdag, eller? At det har noen påvirkning her?
Nei, men altså, altså det er jo 50-50, altså, som mener at man burde få en renteøkning, og som mener at man ikke bør få en renteøkning. Og med den uroen som er nå i internasjonal økonomi, og det som skjer her nå, så er det bra for AS Norge. Norges Bank skal jo bare ta AS Norges interesser. Men det skaper masse usikkerhet, og masse global usikkerhet, så det er, altså, jeg blir skikkelig overrasket hvis Norges Bank hever renten denne uka. Det ville være big surprise. Men det er veldig rart, halvparten av ekspertene sier at det må de gjøre. For det går så bra i Norge, og det kommer til å gå bra i Norge med penger som renner. Pengene renner jo inn her i uendelige mengder. Uendelige mengder, hvis oljeprisen skal være så høy som $70 eller $67 på fast. Ja, ja, det er ikke så veldig mye å klage på da.
Vi hopper fort videre til uavhengig oljeekspert. Du er selvstendig næringsdrivende nå.
Ja.
Og oljeprisen opp $6-7, men ikke mer.
Nei, fordi oljeprisen som Trygve sa var jo i 72 i morges, og som ventet, så gikk Trump ut og sa at nå bruker de strategiske petroleumsreservene. Og de er på 645 millioner fat. Dette er jo et avbrudd på 5,7. Så i tillegg har millioner fat på dag. I tillegg har Saudi ulike lager på rundt 200 millioner fat, så det er jo ikke fare for at vi går tom for olje sånn, i det korte bildet. Men, så det har roet seg noe ned, men samtidig så har det jo kommet rapporter. Det store spørsmålet er hvor lang tid det tar. Og det er jo har vært snakk om at allerede i dag så skal de få i gang produksjonen på kanskje så mye som halvparten av de.
Men jeg så et sted at det skulle ta 2 måneder.
Ja.
Det minner meg om Norwegian og disse flyene, ikke sant? Maks 8. Ja. Så skulle ordnes løpet av den i dag eller uke, så har det gått.
I går snakket de om at resten skulle ta 3-4 uker, og nå går det rapporter på 2 måneder. Og hvis en ser på da kan det jo bare 3 millioner fat i 60 dager, det er jo hele Saudis reserve, men hvis du bruker, altså lager, men hvis du bruker USA sitt og IA sitt, så er det jo fortsatt mye olje, men to måneder scenariet, hvis det blir bekreftet i morgen, med i når myndighetene skal gå ut, det er jo litt overraskende at saudiske myndigheter enda ikke har vært ute offisielt, hverken utenriksministeriet eller energiministeren, så det, at det først i morgen, og det blir jo en veldig viktig event å si hvor lang tid dette har tatt, men man har jo sett noen bilder at dette skadene er jo veldig omfattende.
Men hvordan klarer man å få sånne skader med drone, sånn liten fillesaks?
Nei, og derfor er det jo veldig, jeg har snakket med, og når du leser rapporter i dag også, og bilder, så er det veldig lite som tyder på at det er Houthi-ene, for det er for langt, og det er 19 treff, og både retningen de kommer fra, innslagspunkten og størrelsen tyder på at dette kan ikke være 10 droner som har truffet 19 forskjellige punkter.
Det er helt mystisk.
Så det mest sannsynlig kommer fra Iran. Ja, det er jo åpenbart at...
Amerikansk utenriksminister Pompeo heter det?
Ja, Pompeo.
Han sier at det er Iran.
Rett ut. Og Iran pleier jo å prøve å skjule sporene sine, så mange peker på denne Popular Mobilization Front i Sør-Irak, at de kan ha skutt ut, og de tidligere også traff skjøt i en drone inn i Saudi ifølge amerikanske etterretning. Så når Pompeo er så bombastisk, så er det tydelig at de har spor på dette, men de vil bruke noen dager på det. Men Trump har jo allerede sagt locked and loaded. Vi venter på verifikasjon. Det andre som er veldig bekymringsfullt med dette.
Men USA kan ikke begynne å bombe Iran selv om de har gjort dette her. Altså, det er jo krig da.
Ja, men du må jo spørre, når iranere, hvis USAs etterretning peker entydig på Iran, de slår ut verdens mest kritiske oljeinfrastruktur. Dette har vært et terroristmål i alle år. I 2006 var det et angrep fra Al-Qaida som nådde gjennom flere sluser med bilbømsprengstoff. De har visst at dette er det mest kritiske. Hvis da IRGC, altså Iranian Revolutionary Guard Corps, har truffet den infrastrukturen,
Men det er ikke et angrepp på USA, det er et angrepp på Saudi-Arabia.
Nei, ja, det er sant. Men Iranian Revolutionary Guard Corps, det er tre land i verden som har kalt det en terroristorganisasjon. Det er Saudi, det er USA og det er Bahrain. Hvis det er en terroristorganisasjon, prøver å slå ut kritisk infrastruktur. Det andre er jo at dette skjer akkurat som det er tilnærming. Trump sparker sin krigshauk John Bolton, villig til å lette på sanksjonene, skal møte Rouhani. Franske presidenten Macron åpner en bakkanal, og så kommer Iranian Revolutionary Guard, som en helt... Altså det, Rouhani,
selvstendig enhet, da.
Ja, og de, når du leser på Al Jazeera, sånn, noen av analytikere sier det verste de kan tenke seg er forhandlinger. Det er deres makt. For det er de som styrer hele regionale strategien med Hezbollah, Houthi-ene i Yemen, Hezbollah i Libanon, Syria, Irak og så videre. Så de ønsker åpenbart ikke dette. Så Rouhani må jo være ganske fortvilet.
Men hvem er som er det tankskipet som har tatt i arrest?
Ja, jeg vet ikke hvem... Jo, det var på vei til UAE.
De hadde 250 000
tonn. Det er igjen Iranian Revolutionary Guard som gjør dette. Fordi at iranske hæren har ansvar for forsvaret, men alle de... Det å beskytte den islamske revolusjonen, altså det vil si alle operasjoner utenfor Iran, er styrt av Iranian Revolutionary Guard, og dette kun
ja,
for
oss. Men har du fått med hvem som eier det skipet? Er det britisk eller amerikansk, eller er det norsk?
Jeg så ikke hvem som eier det, men det var på vei til UAE. Altså,
ut av Gulfen?
Ja, nei, på vei til smuglet, sa de, og på vei til UAE, altså
Forente Arabiske Emirater.
Ja. Så det ene er hvor lang tid dette tar. Hvis dette tar to måneder, så vil jo lagrene få en betydelig nedjustering. Det andre er jo, når du ser at Iran Revolutionary Guard Corps og deres surrogater kan skyte og treffe den mest kritiske infrastrukturen, hva kan stoppe de igjen?
Israel?
Ja.
De vet jo hva de gjør, de er gode til å forsvare seg.
Men den ser også at dette er en respons både på at Iran er nå fullstendig strupet. For et år siden så var oljeprisen $80. De eksporterte 2,5 millioner fat per dag. Så mellom nesten 60 milliarder dollar i annualiserte inntekter. Nå er det nede på et par hundre tusen. Det er snakk om kanskje så lite som 100 000 i juli. Ja. Så det er snakk om i hvert fall under 5 milliarder. Selv Norge... Hvis vi mister 300 milliarder 300-400 milliarder kroner I eksportinntekter ville ha et problem. Så det derfor Irans revolution har gått ønske en konflikt sooner rather than later, mens du fortsetter penger. Nå begynner pensjonsbetalingen og trues kanskje ikke nok penger, mens Trump og USA ønsker jo at dette altså ønsker ikke en konflikt lenger. Så nå, men nå det liksom Trump som må være fredsstuen.
Men det gikk jo rykter om at det var sånne hemmelige forhandlinger I forbindelse med at de møtte I FN, at Trump skulle møte ledelsen, den politiske ledelsen.
Ja, enig. Ja, presidenten.
Ja, ja.
Og Macron, de diskuterte til og med 15 milliarder dollar kredit. Mm. At USA skulle lette på sanksjonene. Det er de moderate under Rouhani, altså presidenten. Men så har du Iran Revolutionary Guard, som gjør alt de kan for å stoppe dette. Fordi de frykter at Rouhani villig til å forhandle bort det de gjør I regionen. For Pompeo, utenriksministeren, har satt opp en 12-punktsliste, og alle de nesten går på hva Iran Revolutionary Guard gjør med Hezbollah, Hamas I Syria, Irak, og med Houthien I Yemen. Så det var I Al Jazeera, hadde en ekspert som sier at dette, som har kilder inne I Iranian Revolutionary Guard, at de vil gjøre alt de kan for å stoppe disse farene.
Men da jeg gikk I studiet, så var oljeprisen 67 dollar, nesten 67, litt ned. 67 dollar for fat for brenten. Og så når vi våkner I morgen, hva er prisen da?
Det spørs jo hva neste nyhet men...
Ja,
det skjønner jeg. Hvis du sier at dette vil ta 2 måneder, det kommer antagelig I løpet, da skal han høyere.
Da skal han høyere,
ja. Da skal han noen dollar høyere. Det andre hva Trump sier I kveld, eller hvor fort, hvis det kommer noen bekreftelser.
Du vet ikke også meg at sånne ting som begynner å ta lagrene, tar lang tid, vet du. Kongressvedtak og greier og krig og...
Ja, det raskeste nok at Saudi kan umiddelbart trekke ned 50-60 millioner fat. Så det blir ikke noe umiddelbart sånn avbrudd I eksporten. Nå har jo faktisk Saudi ikke bare oljeinfrastrukturen, men 20% av gassproduksjonen. Nå jeg truffet 1 million I raffinerikapasitet, så de må faktisk begynne å importere bensin og produkter, så det vil jo også bidra til å stramme inn, selv om de kan da reeksportere noe olje. Men
hva hvis det kommer et nytt angrep I natt?
Ja, da går selvfølgelig oljeprisen
langt over 70 dollar på
høyere. Det som I utgangspunktet så du får jo, hvis ikke det skjer noe en ekstra voldsom deeskalering, så skal det jo være en høyere risikopremie. Det nesten litt rart at det ikke har vært det I løpet av sommeren. Dette begynte jo I mai med angrep på tankbåter, inklusiv norske tankbåter. Det skal jo være en økt risikopremie. Det andre at dette kommer, markedet her og nå er stramt. Altså globale markeder trekker, og etterspørselen har faktisk kommet tilbake etter at den var jo I null og faktisk negativt I vår. Så markedet for så vidt stramt resten av året. Grunnen til at for så vidt at du ikke har fått en større spike og at prisen har vært såpass lave at markedsbalansen første halvår neste år ser veldig svak ut, at det nok olje. Men akkurat her og nå så det jo stramt. Hvis du da får dette produksjonsavbruddet og nedtrekk på lager, så mener jo det jo svært sannsynlig at vi ser igjen over 70. Vi så det som sagt I morges, ja. At hvis du ser nyhetsflommen de neste par dagene, spesielt at det tar lengre tid, hvis du liksom snakker om at det 2 måneder før du greier å få fikse
det. Det kan jo nesten ikke være tilfreds. Men på den andre siden, hvis oljeprisen blir vesentlig høyere, så går etterspørselen ned. Så balansepunktet blir et annet. Altså, etterspørselen går jo ned.
Ja, og vi får jo... Altså, for alle grunner så jo 65-70 jo bra for oss og for verdensøkonomien og for oljeselskapene. Og på disse nivåene tjener jo oljeselskapene enorme penger. Vi så jo Equinor som betalte tilbake aksjer, og du ser altså Aker BP, Lundin og så videre, disse selskapene tjener jo veldig gode penger over 60 dollar. De, så vi, sånn sett skal vi håpe at ikke oljeprisen
hele ledelsen ikke nå kjøpte masse aksjer. De hadde opsjonsprogram som passet veldig fint, så de kjøpte aksjer noen uker før meldingen om tilbakekjøp kom. Og nå har de fått oljeprisen i tillegg.
Og det har Trond Omdal gjort også. Han også har kjøpt aksjer i
Equinor. Jeg må gjøre en liten disclaimer her. Men jeg kjøpte det i slutten av juni. Så,
og det er lenge siden, det var ikke i går.
Nei, så... Det skulle en
tur, litt, omgang, da.
Tur litt ned. Ja, det steg litt i dag, men altså, det beholder.
Jo, men også Aker BP går 9% opp, ikke sant? Og det er jo kjempeverdier. Det er jo, ja.
Nei, men igjen, det er klart 65-70 er på mange måter perfekt for de aller fleste, bortsett fra Iran. For Iran, og det er jo det som er litt skrevende, at Iran er helt desperate. Khamenei, altså øverste leder, har jo sagt på TV dette er verste økonomiske krisen siden 80-tallet og krigen med Irak. De har jo selv lagt scenarier der hvis du får en stor konflikt så skal gå oljen i 140. Og det du frykter jo at de er så desperate at altså de ønsker jo gjerne å velte verdensøkonomien, for de vet jo at Trump og USA er mer sensitiv til børskrakk, mens de er jo...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det er jo helt veggen, altså med ryggen mot veggen.
Med din kjennskap til Midtøsten, og du har jo bodd der og jobbet der, hva tror du kommer til å skje de neste dagene?
Jeg tror at USA, det vanskeligste at ikke USA må gjøre en eller annen form for respons her. Et såkalt proporsjonal respons. Hvorvidt det er å treffe...
Men da må jo se det...
Kanskje raffinerier inne i Iran snakker noe om. Alternativet er at de bare... Fordi det er interessen for USA å utsette det litt. At de sender mer tropper, ytterligere til hangarskip... Men altså Lindsey Graham, senator Lindsey Graham, var jo ute og sa et proporsjonal respons er å treffe infrastruktur i Iran, altså raffinerier for å prøve.
Men er ikke det en jobb for Saudi-Arabia? Har ikke de en ganske svær hær og forsvar og fly i stedet for USA?
De har vel tredje største forsvarsbudsjett, men veldig mye det går ut til Houthien. Og det er jo noe av grunnen til at de avviser at det er Houthien, er jo at mye av forsvaret er nok lignet opp mot droneangrep derfor. Mm. Og da har de jo selvfølgelig radar også, så de har sikkert sett at de ikke kommer. Men det er klart, Iran har veldig mange missiler tydeligvis. Det er jo antagelig verre å forsvare seg mot. Men her har du jo en stor koalisjon mellom USA, Saudi-Arabia og Israel. Og det er jo andre som mener at dette er også en respons, fordi at Israel har trappet opp sine angrep på alliansepartnere til Iran i Libanon, Hezbollah, i Syria. Og dette er måten Iran responderer på. Og det er klart, Iran ønsker jo ikke noen åpen konflikt, fordi at USAs flyvåpen kan jo utslette veldig mye av infrastrukturen i Iran. Hvis de ønsker det.
Hvis de ønsker det, men de har bare skip bestående på sånne hangarskip, da.
Ja.
Mens Israel er bare et portugal.
Ja, altså et kombinert angrep. Men faren er jo selvfølgelig at Revolutionary Guard kan mobilisere alle disse milisierne. og igjen, så lenge de har, før kassen går tom. Det derfor...
Men altså, det eksperimentet følger opp seg noe. Altså, hvis man tenker seg liksom at man får plutselig melding om at det vil ta 2 måneder å komme ajour, det jo veldig mye. Det jo en nedstengning av anlegg eller produksjon som større enn under Kuwait-krisen, det kjempe... Og så kommer det et tankskip som da skal tas opp og fanges opp, og så tar det enten USA eller Israel og setter inn noen angrep mot, da, mot Iran, og så går oljeprisen i 140 dollar på fat. Hva skjer da? Norge blir kjemperike da.
Men
bare renner det penger, men hva skjer?
Vi skal ikke håpe på dette. Jeg husker første gangen dette skjedde i 1990, når Israel... nei, unnskyld, når Saddam Hussein angrep Kuwait,
ja.
Og da jobbet jeg i Konoko, så var det svogeren til en kollega som var megler og sa, nå må du kjøpe Saga-aksjer. Og det gjorde jeg, og det gjorde jeg. Det gikk opp, og så krasjet verdensøkonomien.
Ja, men, hvis oljeprisen går 140 dollar på fat, så krasjer altså, ja. Vi blir rike i Norge noen måneder, og vi bare renner inn, for vi får mer betalt for den oljen vi produserer gassen hele tiden. Det ikke noen økte kostnader, bare inntekter. Men verden vil ikke klare det. Ja.
Så Trump er virkelig ikke interessert i dette. Så Trump vil nok prøve et såkalt proporsjonal respons, men problemet hans er jo at han har stoppet i siste liten en gang før. Han har kritisert Obama gang på gang for denne røde linjen og ikke respondere. Dette er en terroristorganisasjon. De gjør det verste de kan gjøre, nemlig å angripe mest kritiske oljeinfrastrukturen i verden av det som de kaller en terroristorganisasjon. Hva kan du gjøre utenom? Du kan ikke bare snu det andre kinnet til. Da blir du sett på som svak. Samtidig Trump ønsker ikke å bli dratt inn i dette. Han har jo lovt sin velgerbase at ikke bli dratt inn i nye, unødvendige kriger. Men når han bruker Locked and Loaded og Pompeo er der han er og peker entydig på Iran, så er det vanskelig å ikke se at det kommer et eller annet militær respons.
Men hvis prisen da går, av en eller annen årsak, går i 140 dollar fall, Går Oslo Børs til himmels, eller går det rett ned? Eller?
Den går antageligvis opp i løpet de første timene, men så gjelder det å komme seg ut.
For da kan ikke folk kjøpe hverken aluminium eller gjødsel eller noen ting lenger, da?
Ja, så du skal jo være lang, men du bør kanskje den første eller andre dagen før markedet skjønner at dette...
Det et viktig poeng, da. Ta med seg oppgangen, selge alt man har, og så shorte etterpå.
Så
så lærdommen din fra 1990 da, med Saga-aksjene, hvor lenge sitter du da med Equinor?
Ja, jeg sitter til. Men nå må vi si at hvis en greier å holde dette under kontroll, så oljeprisene holder seg på disse nivåene, så er jo Aker BP, Equinor, Lundin, DNO gjør det jo, har jo en veldig bra kontantstrøm. Men nei, Equinor skal jo... Han skal i 2,50, så...
men jeg så...
Men det var jo som sagt disclaimer her. Det er ikke uavhengig råd.
Nei, men jeg så at frontene var litt igjen opp i dag. Og det er et av verdens største tankrederier. Man må jo tenke seg at hvis oljeprisen går veldig mye høyere, så blir det fraktet mye mindre. Så altså, da vil jo frontene få en kjempesmell, da. Man vil jo ikke kjøpe like mye olje hvis prisen er dobbelt så stor. Eller høy.
Ja, nei, så det tryggeste er jo å holde seg til oljeselskaper som holder seg mest på norsk sokkel, der Irans Revolutionary Guard foreløpig
har... Det kommer ikke frem til.
så oljeselskaper som har lav politisk risiko, som Equinor, Aker BP, Lundin, og for så vidt oljeservice som er eksponert mot offshore. Shipping er jo, som du sier, litt mer... Det er klart, du kan jo få noe høyere... rater,
ja.
Men mens det er veldig mye mindre olje som
er oljeselskapene begynner ikke å kontrahere nye rigger eller kjempe om rigger eller supply ship eller seismikk da, da gir det å overleve og gjøre så godt man kan med det man har. Bruker jo ikke
nei,
mye penger.
Nei, men så er det jo et underlegg, men det er kanskje ikke dagens tema, men klart, mitt syn er jo at dette er jo en sykkel, oppgangssykkel, skiferolje, vokser noe svakere, i hvert fall på dagens nivå, eller vesentlig svakere enn det gjorde i fjor. Det har vært underinvesteringer.
De løper ikke ut og bruker milliarder investeringer. Er det en urolig tid som dette her?
Ikke umiddelbart, men oljeselskaper, det er jo litt cash in, cash ut. De har veldig lav gjeldsgrad, mange av disse. De vil nok bruke litt av dette til litt ekstra seismikk og på noen ekstra bønner, men kanskje ikke, det skal jo holde seg høyere I 3-6 måneder før det har noen effekt på budsjettene. Så, men det blir spennende tider.
Det mye eksperter som det eksperter som deg da.
De neste par dagene så det viktigste så var selvfølgelig var Trump, hvorvidt det blir en respons, og det underliggende å fortelle hvor lang tid dette tar.
Altså hvis de opp og går igjen I løpet av noen dager, så spiller det ingen rolle?
Nei, og forhåpentligvis jo halvparten oppe I løpet av et par dager. Ja. Men igjen, hvis det 3 millioner fat I 60 dager, som det antydes, det jo, da kan du jo si at det tilsvarer hele alle lagene til Saudi. Ja. Så det jo, altså USA har 3 ganger så mye du har. Energibyrå som kontrollerer det.
Så kommer det nye.
Så det vil jo dempe det. Det at du fortsatt... Altså skifer tar det jo litt tid, men det klart oljepris, det jo det som også vil dempe dette litt. At, I gamle lager så hadde vi enten overskuddskapasitet I OPEC, men den jo stort sett I Saudi. Så utenom Saudi så har du bare under 1 million fat, og det meste av det I Kuwait og Abu Dhabi, litt I Irak. Men går altså markedet vil jo prise inn at hvis oljen går høyere, la oss si 80, så vil det jo komme mer skiferolje på sånn 6-9 måneder.
Men så kommer det kanskje en ny drone også?
Ja, nei, men...
Jeg kan ikke utelukke det da, hvis det blir helt gærne med Iran.
Men det jeg synes underkommuniseres litt, og hvis en ser på ja, blant annet Midtøsten-eksperter, sånn som, eller hvis en ser noen av de, sånn, for eksempel Al Jazeera, denne konflikten, at dette jo... Iran Revolutionary Guard som bare tar helt over og som har åpenbare interesser I å få en stor konflikt mens de ender penger og da, fordi at de vil ikke at deres innflytelse I regionen skal stoppes og du har Rouhani og Trump som rett og slett ble en duo og liksom ønsket forhandlinger I New York og så får du et smekke fjes der du har massivt...
Det blir ikke noe møte.
Det litt vanskelig å se at ikke Trump må ha en eller annen militært svar på det, spesielt siden han stoppet dette angrepet, altså det responsen for...
Men nå vet han vel hvor angrepet kom fra, kanskje, så da blir det vel det som blir angrepet, da?
Det er vanskelig å si det, at se noen eksperter som ikke peker entydig på Iran, og selv om det skulle være Houthi-ene, selv om det virker veldig literalistisk at det reelt et omgang,
ja,
så det Iran. Ingen av disse kunne gjort dette uten at Iran Revolutionary Guard har godkjent
det. Men jeg helt enig, I vår tid så det slik at se på en iPhone, kan du sitte og følge da, hvordan fly lander og går og sånn, og sitte på flyet. Og det klart at med de etterretningene de har, og de satellittene de har, så vet vi jo liksom vi har vært eneste angrep på eneste rakett, men det har jo de på bånd og på foto og alt sammen. Altså, hvis du kan sitte på fly på Norwegian og følge liksom hvor flyet går,
Og du kan, det jo noe av det som fascinerende. Du kan jo også tracke alle, ja, for så vidt, og
andre.
Båter. Og,
ja, båtene vet jo eksakt hvor jeg er til enhver tid. Det samme faktisk på fly. Så de har et track på det, de vet eksakt hvor det kommer. Ja.
Men Iran er jo veldig god. Det derfor noen tviler på at rakettene kom direkte innenfra Iran.
Men var det raketter eller var det droner?
Det høres ut som det kanskje...
Begge deler?
Nå ikke jeg så militær ekspert. Det visst nok noen droner som kan fyre raketter, men problem... størrelsen på noen av disse treffene var tydeligvis så stor at det tyder på at det mer fra missiler.
Men de har jo droner som like store som jetfly, angrepsfly.
Men det jo overraskende. Det tydelig at de har hatt forsvarende... mest innstilt mot Houthi-ene. Og det jo det Iran prøver, fordi Houthi-ene, de jo en militær konflikt. Det sånn, kanskje et større rasjonale enn hvorfor Iran skal angripe Saudi her.
Men de burde jo klare å avslutte denne Jemen-konflikten også, for den ødelegger hele landet.
Det jo en... En humanitær katastrofe, og I tillegg så blør jo... Ja, det menneskelige jo det verste, men det klart Saudi taper jo, det snakker om det kanskje bruker så mye som $200 millioner per dag for dette, så unnskyld, 200 millioner kroner per dag, så det jo et vanvittig beløp som går på dette.
Men det blir spennende da, må du løpe rundt I TV og radio overalt og forklare hvorfor prisen da skal over 70 eller 80 dollar på fat.
Det jo hyggelig. Her får jo litt tid til å diskutere ja, det, så det
synes jeg setter ikke. I hvert fall opp 1,25%
setter ikke pris. I nye sending får du bare for 20 sekunder, eller 1 minutt, 10 sekunder?
To replikker. Hvor mye oljeaksjen opp I dag?
Ja, Equinor opp 4%, Aker BP 8,8%,
ja.
DNO 7.
Ja, Kjell Inge Røkke for mye penger da, Aker BP opp 8%.
Nei, jeg mener jo også, men det jo sånn at 65-70 egentlig et riktigere nivå langsiktig.
Men der vi nå.
Mm. Ja, nei, jeg sier forholdet. Igjen, det nok olje på lager, og den energiforholden som gjør at kan dempe den. Vi ser jo hva som skjer når oljeprisen kommer over 80. Både treffer dette spørsmålet og ny USA. Skiferolje kommer på 6-9 måneders.
Skiferolje kommer til å strømme på.
Det tar litt tid. De skal se høyere olje. Men åpenbart på disse nivåene, så vi så jo at de kutter ikke når du nede på under 6 timer på disse nivåene, så vil jo det komme nye rigger igjen.
Ja.
Tusen takk for at du var med oss igjen, Trond. Nå skal vi få en oppdatering på DNB-porteføljen.
Riktig god morgen. Velkommen til morgensending. Det ukesporteføljen som står på agendaen i dag. Og det var en forholdsvis bra uke for Oslo Børs forrige uke. Den var opp 2,1%. Porteføljen var litt skuffende. Den var bare opp 0,5% forrige uke. Hvis vi ser på hva som skuffet, så var det egentlig de sykliske sektoraksjene som vi hadde, som ikke leverte like bra som mye annet, for det var en ganske stor rotasjon ut av defensive aksjer inn i syklisk. Vi har prøvd å posisjonere porteføljen sånn at det ca. 50-50 mellom sykliske og defensives akkurat nå, og av de sykliske så var det DNO og Frontline som gjorde egentlig en ganske bra jobb. De var oppe 6-7% hver i løpet av uken, men det som ikke leverte noe særlig var Yara, som var bare opp 0,9%. Europris, som en sånn syklisk value-aksje, den var marginalt i minus forrige uke. Og SR-Bank var riktig nok opp 3%, men det var litt svakere enn en del andre banker, og det var en ganske sterk uke for bank internasjonalt. Så vi kom litt dårlig ut med de sykliske aksjene som vi hadde i porteføljen. De defensive var svake, men det var ikke så mye at det var dårlig akkurat de aksjene som vi hadde i porteføljen der. Det var mer en global fenomen, at vi har sett en ganske tydelig switch nå ut av defensive aksjer inn i syklisk, ut av relativt dyre vekstaksjer da inn i mer value-preget aksjer. Nå vi litt usikre på om dette her noe som kommer til å fortsette videre, fordi at nå har vi hatt en ganske stor nyhet over helgen med den utviklingen i Saudi-Arabia, og at oljeprisen nå opp rundt 10% i dag tidlig. Det setter en viss trykk på den risk-on-sentimentet, da, hvor det en positiv for energisektoren, men stort sett litt negativt for mye annet. Blant annet fordi at når oljeprisen kommer opp, så blir det da en tilsvarende en skatt på konsumentene, og konsumentsektoren jo egentlig det som har klart å holde hjulene i gang i verdensøkonomien. Det har vært relativt dårlig i manufacturing- og industrisegmentet, men konsumenten har gjort det bra, og da hvis oljeprisen skulle vise seg å da komme videre oppover nå, så kan det sette noe press på det. Så jeg vil regne med at energisektoren kommer til å ha en ganske bra dag, men mye annet på børsen kommer antageligvis til å være litt tungt, og da vil det kanskje være naturlig at noen av de mer defensive sektorene kanskje kommer relativt sett litt bedre ut der. Vi har valgt å gjøre en endring i porteføljen denne uken, og det å ta DNO ut og Equinor inn, så vi egentlig bare en ren switch innenfor energisektoren. Grublet en del om vi skulle ta noe ekstra energiaksjer inn i porteføljen, men i og med at vi regner med at energisektoren kommer til å åpne ganske kraftig opp, så vi litt i tvil om det egentlig så smart å gjøre det nå, for det vi har sett i Asia i hvert fall, at de energiaksjene som allerede har handlet noe i dag, har falt litt i løpet av dagen, åpnet veldig sterkt og så kom litt tilbake igjen. Så vi velger da å egentlig holde energieksponeringen stabil denne uken, men vi gjør en liten endring da, sånn at det blir litt mindre politisk risiko i porteføljen. Klart DNO har store deler av sin produksjon nettopp i Midtøsten, selv om det et helt annet område enn der hvor Saudi er, så det allikevel litt at persepsjonen kan være at den politiske risikoen nå høyere, så da vil vi heller ha en litt tryggere energieksponering. Equinor gjerne sett på blant internasjonale investorer som å være en ganske ren eksponering mot oljeprisen, for de har ikke noe særlig raffinerivirksomhet. Så sånn sett så får man da en litt mer direkte benefit fra høyere oljepris. Så vi har også sett ganske sterk gasspriser nå i siste uken, som Equinor også har en god del eksponering mot. Det gir også en liten fordel i porteføljen at det gir oss en viss hedge for Yara, hvor gasspriser en kostnad, og det nok grunnen til at Yara var litt svakere enn vi hadde håpet forrige uke. Så vi har fortsatt tro på Yara-case, men da gir Equinor oss en viss hedge i forhold til det gassprisutvikling. Da, hvis gassprisene fortsetter opp, så det litt negativt for Yara, men da får vi i hvert fall en fordel i Equinor for den effekten. Så endringen vi gjør denne uken da å switche Equinor inn DNO ut. Ikke noe annet for denne omgang. Så da får vi se hvordan det utvikler seg nå denne uken, for vi har både da hva som skjer med oljeprisen som blir veldig spennende, men vi har også Fed-møte litt senere i uken, så det ganske mye som skjer på makrofronten, og da får vi heller gjøre videre tilpassninger neste uke når vi ser litt hvordan den utviklingen har gått. Så jeg tror vi runder av der og tilbake igjen samme tid i morgen.
Ja, vi kan ta med da at mens Oslo Børs opp 1,3%, så det en nedgang på børsene i New York. Der har Dow Jones så langt i dag falt 0,38% til 27.115, mens Nasdaq ned 0,23% til 8.158. For S&P 500 så det en nedgang på 0,28% til 2.999. Og hvis vi ser på hvordan det står til med de store aksjene, så kan vi ta med at Microsoft blant annet ned 0,6%, mens Apple stiger 0,46%. Amazon ned 1,6%, mens Google ned 0,3%. Og Facebook opp 0,14%. Berkshire Hathaway ned 1,1%. Det var det vi hadde for i dag, men vi tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.